Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri umunsi wa gatanu itariki 21 y'ukwezi kw'icenda mwaka 2018. Muri kumwe na Frederica Nkundikije.
Ndeba ntubunaje hano ende gutera mugenzi wanje uduhutu nambika umwana agatenga bona ntera mugenzi wanje agapira nuko ntaje agacanyaka n'ibyo nakina hano kutsinduka.
Uyo ni umurundi kazi w'impunzi mu ikampi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda, navuga ku kibazo cyo kubura impuzu zo kwambara kuva aho leta y'u Rwanda ihagarikiye impuzu zigurishwa zarambawe zinjizwa mu gihugu. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye sentare isumbuye ya Nyarugenge mu Rwanda igabisha ubushikiza manza butebesha urubanza turazigaruka ko mukanya karimere. Umucamanza muri sentare isumbuye ya Nyarugenge yateye akamo ubushikiza manza kabusaba kutabandanya gutebesha urubanza ni mu gihe bubaye ubwa kabiri ubushikiza manza butagaragaza ibimenyetso bwisunga mu rubanza rw'abantu 22 bikekwa ko ivyaha byo gusahura amafaranga y'ibanki yitwa Access Bank. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwusa ari i Kigali mu Rwanda.
Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruri mu mujyi wa Kigali yihanangirije ubushinjacyaha ko butagomba gukomeza gutinza urubanza nyuma y'ibisobanuro bwatangaga, ariko ntibinyura inteko iburanisha ndetse n'abaregwa n'ababunganira. N'urubanza ruregwamo abantu 22 mu byaha byo gusahura amafaranga ya Access Bank bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Ubushinjacyaha mu iburanisha riheruka bwari bwahawe igihe kitarenze ukwezi cyo kuba bwarangije gushakisha ibimenyetso bushingiraho burega aba bantu barimo Abanyarwanda n'abanyamahanga. Icyo gihe umucamanza yari yavuze ibimenyetso byaboneka byabura urubanza ruzacibwa. Kuri inshuro rero nanone byabaye nk'ibitungura umucamanza n'abarega umushinjacyaha kimara kugaragaza umushandiko w'impapuro zikubeho ibiganiro bamwe mu baregwa bagiranye ku matelefone ngendanwa mu bikorwa yita byo gusahura amafaranga ya Access Bank. Umushinjacyaha aravuga ko kugeza ubu yasabye ubufasha mu kigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga RISA mu magambo ahinnye bwo kugenzura ibiganiro byo ku matelefone. Ubushinjacyaha buravuga ko bufite ibiganiro bya telefone 8/17 zigomba kugenzurwa, bugasaba ko umucamanza yategereza bukabona n'ibindi biganiro byo kuyandi matelefone asigaye ataragenzurwa urubanza rukazabona gukomeza. Umucamanza yasabye ubushinjacyaha gusobanura ibimenyetso bike bufite, ibindi bikazasobanurwa nyuma igihe bizaba byabonetse. Bwasobanuye ko byaba byiza umucamanza ategereje ibindi bisigaye bikazasobanurirwa hamwe. Buravuga ko mu kigo RISA haba haravutsemo imbogamizi bwirinze gusobanurira mu rukiko. Umucamanza abajije ubushinjacyaha ati bibaye ngombwa ko urubanza rwazacibwa mutarabona ibyo bimenyetso, bwavuze ko urubanza rudashobora gupfundikirwa mu gihe hakiri ibimenyetso. Umwe mu baregwa bwana Ohiri Emmanuel Okichukwu umunyanigeria muri urubanza akanasemurirwa n'umunyarwanda yabwiye urukiko ko ubwo hari ibimenyetso rugitegereje kandi w'ibyo yarubwiye yumva ari ukuri, igihe hagikusanya ibyo bindi we na bagenzi be baba barekuwe bazamara gukusanya ibyo bimenyetso urukiko rukazabona kongera kubatumiza. Aravuga ko hari byinshi biri kwangirika mu miryango yabo kandi bagombye kuba babyitaho. Yagize ati urundi urukiko ruca urubanza si urwicara ngo rutegereze ubushinjacyaha ko buzari ibimenyetso, kuko si bwo rukorera. Bamwe mu banyamategeko bunganira abaregwa nabo bavuze ko iby'ubushinjacyaha buri gukora muri urubanza bisa naho ari bwo bugitangira iperereza ry'ibanze ku byaha bwaregeye kandi ko iperereza ridakorwa abantu bafunze. Abandi bati buri muntu afite uburenganzira bwo kubona ubutabera ku gihe, bati justice delayed, justice denied. Ugenekereje mu Kinyarwanda ubutabera butinze wa butakira ubutabera. Bamwe bagasaba ko ubushinjacyaha bwahabwa igihe gito gishoboka ubutaha bukazaza bufite ibimenyetso byuzuye. Icyakora hari n'abandi bifuzaga ko urubanza rwaburanishwa ku bimenyetso byabonetse, ibitarabonetse bigafatwa ko bidahari nyine. Umucamanza akimara kumva impande zombi yiherereye umwanya muto maze yihanangiriza ubushinjacyaha, yagize ati nubwo muri urwego ruhagarariye leta ntibivuga ko mugomba gutinza ubutabera. Yabusabye gushaka ibindi bimenyetso byiyongera ku bihari bukazabisesengura ubutaha bukazabigeza ku rukiko. Yavuze ko nta bundi bubasha ubushinjacyaha buzabona bwo kongera gushaka ibindi bimenyetso no kubisesengura nyuma y'iburanisha ritaha. Abaregwa bose ni 22 ariko 16 nibo bakurikiranywe bafunzwe bareregwa kwibaka yabo gasaga miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda yasahuwe muri Access Bank hifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Muri ayo bivugwa ko harayibwanyujijwe mu buryo bwo guhererekanya amafaranga kuri za konti buzwi nka transferi. Hanavugwamo kandi amwe muri ayo mafaranga yaba yaribwe hifashishijwe amakarita ya ATM. Benshi mu baregwa bari abakozi ba Access Bank, gusa hari n'abandi batawe muri yombi nyuma nyuma yo kugaragara ko konti zabo zakoreshejwe mu kunyuzaho amafaranga yibwe. Muri abo hari uwari wafashwe nk'umutangabuhamya ariko nyuma aza gufungwa. Umushinjacyaha aramurega ko hari miliyoni 79 z'amafaranga zashyizwe kuri konti ye yo muri Equity Bank avuye muri Access Bank. Mu miburanire ye none yahakanye ibyaha. Hari n'undi uvuga ko konti yanyujijweho miliyoni 165 ndetse ko wazoherejeho yamusezeranyaga ko bagombaga kuzayagabana. Gusa ngo nyuma yo kubibona yaje kugira amakenga amenyesha banki n'igipolisi. Ufatwa nka kizigenzo w'abaregwa akomoka muri Nigeria bwana Olubomi Adebese yari umukozi ushinzwe ibikorwa by'ikoranabuhanga muri Access Bank. Uyu ngo niwe watanze amayira hafi ya yose yakoreshejwe muri ubu bujura. Wagakomeza guhakana ibyaha yivuye inyuma akanasaba ko inzego zibishinzwe zakora iperereza ryimbitse rigamije gusobanukirwa niba iyi banki ariyo yonyine yibasiwe mu gihe mu Rwanda hari n'amabanki benshi. Ubujura nk'ubu bushingiye ku ikoranabuhanga burasa n'ubukiri bushya mu Rwanda, ariko igipolisi cy'u Rwanda gikomeza gutangaza ko ibyaha by'ikoranabuhanga byiyongera umunsi ku wundi kandi bihangayikishije magingo aya nta mibare ya nyayo y'imitungo imaze gusahurwa muri ubu buryo. Gusa ubutegetsi bukomeza gushishikariza ba nyiri ibigo by'imari kutirengagiza kurindira umutekano ababagana mu rwego rwo gusigasira isura yabo n'igihugu muri rusange. Icyaha ku kindi ubushinjacyaha burabarega kurema umutwe w'abagizi ba nabi ugamije kugira nabi imitungo na ba nyirayo, kwinjira muri za mudasobwa batabiherewe uburenganzira na ba nyirazo no gukuramo ibibitsemo bakabikoresha nta burenganzira babifitiye. Urubanza rumaze umwaka rutangiye ruzakomeza ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka niba nta gihindutse. Aha bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi d'Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi d'Amerika, radio yanyu.
Impunzi z'Abarundi ziri mu ikampi ya Mahama mu Rwanda ziratakamba zisaba ko zoronswa imfashanyo impunzi zo kwambara. Ishirahamwe gitaho impunzi HCR rivuga ko ico kibazo kigiye gutorerwa inyishu vuba. Ni nkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi d'Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Nikintu cyo kwambara abana ugasanga nta kintu bafise bambara tukabura ikintu tubahekamwe nakwe nuko.
Anastasia no mukenyezi w'umurundikazi atari umwana muntoke. Uwo mwana afise amezi 3 kuko yavutse mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Yamara umuravye yambaye umupira n'ibutura byo kwira umwana w'imyaka nk'ibiri canke 3. Anastasia avuga ko atakundi yo bigenza kuko nizo mpuzo arizo yatiye umubanye wiwe mu ikambi ya Mahama. Twamusanze aho atondeye ubuyi bw'uwo mwana.
Ndebera ntubunaje hano ende gutera mugenzi wanje uduhutu nambika umwana agatenga bana ntera mugenzi wanje agapira nuko ntashe agacanyaka n'ibyo nakina hano wo kutsinduka nkarinda kongera kumutira agenda mutira akantuka akampambiye nabi nkanye natakuntu mfise nobwira nkihangana turabyara kwa muganga nta kintu bari kuduha. Ariko guhera mu kwa gatandatu nta kintu na kimwe baraduha kugeza uno munsi.
Iruhande yiwe hari ubundi mukenyezi akenyeye igitenge kirimo ibipande 3 bidasa ndigisa kandi nico yambaye hejuru. Avuga ko yagerageje gufundikanya udutenge twose yo bafise kugira ngo havemwo iyo kwira umubiri wiwe. Avuga ko hari nabandi benshi basangiye ingorane yo kubura impuzu bambara canke bambika abana.
Cende mu mama yizananye hamwe rero mu vya mama bayizananye ndaretse twana tune ubwo kabisa nta vyimikoro tubona turonga. Abandi baravuga ko yuko bashitse mwino mpamvu bwa mbere barafise bahawe ibitenge basi by'abagore bizananye ariko ubu kabisa buturambaye ubusa kwirerana abana nta duhuzi bafise turagaragara kunyene.
Uwo musore nawe avuga ko hari yageze ko atangura kuresha umwigeme kuko akuze. Yamara yibaza ingene azoja kuresha yambaye impuzu zatabutse.
haheza myaka ingaha atampuzo turonko turatuje mu madeni tugiye mu madeni umuntu akajya magiye mu migwazo igumeze kujya mu migwazo akabura byinshi
abana biga mu mashure mu turirimbo two kwakira abashitsi barashamo twerekana ko bakeneye uwo bafashisha impuzo zo kwambara userukisha mu mpunza makungu gitaye impunza HCR avuga ko ikibazo cy'ubukene bw'impunzu bakizi abizeza ko kizotorego umuti vuba
you mean use clothes
yeah
yes use clothes are no more allowed to come in
atushatse kuvuga impunzu zambawe atego nivyo turabizi yamara impunzu twahora tubafashisha nizambawe izo nazo ntizicemerewe kwinjira muri iki gihugu ati yamara tubandanya tuvugana na leta ko twoshobora kuronka izindi impunzu zikorewe ngaha mu gihugu kugira ngo abarizo dufashishe impunzi ati murabizi ko atari impunzu z'impunzi gusa zitemerewe kwinjira ahubwo ni impunzu zambawe zose ati bihangane gato turiko turarondera izikorewe ngaha iyo kambi impunzi z'abarundi ya mahama icubakwa mu mwaka w'2015 harabagira neza benshi harimo n'abarundi baba hanze muri diaspora bitanze barabafashisha impunzi zo kwambara ubu rero izo mpunzi zibaza nimba inyuma y'imyaka itatu abo babafashije baramaze kurambirwa bahamagarira abagira neza bose n'abarundi baba hanze ko n'igisata c'impunzi zo kwambara batoja baragisiga inyuma cyeklabe ni inkuru ikigali ku bwijo rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Tubi butinjo timwese komuniko mu rabandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Unaho ni wa mwanya w'ikiganiro muri kira ukuri.
Muri kira ukuri.
Ubuheruka muri murikira ukuri.
Byakwera ha wewe uri kubitegura kuja muri vire gusa.
Ila handi nabangiye nehe gasanda.
Kare hose kwa uruja muri vire kutahurura rutekeye.
Mu
byukuri wewe ubwiye he?
Murikira ukuri.
Nje gusa ngo ntize yakoti yawe yakwire. Ntaje nzofata urugendo rurerure na moto nagomba nzokwikingira imbeho urabona. Yusanga ucyumberegwa nabi naho gombuje.
Yampe mwana. Uri mubi.
Zahavuye bigenda gute?
Alo? Alo?
Alo gwaga.
Alo?
Ewe, amaze sikirenga. Bige bintu rero wambiye. Bimeze gute?
Bimeze gute nyene kamutama ukubugesera bwadutse.
None byageze gute ngo mwambi wacyo murikura.
Umve bose nawe baje. Uhuri kurabaza ngo byagenze gute aho kuraba ico wumfasha kugira sindahasika gatwe.
Kana reka gutumutwe.
Kandi jewe nari nakubariye ko bazote bakatugundura. None urabona turafashwa.
Umviriza.
Ubuhonye ne ko mu gipolisi babonye ko mwambi yera bazoca babandanya amatohoza nta minsi sigaye batatugunduye
tekana
tekani gasore wenyine atanguye kumbaza gize ibibazo biri byinshi
gwaga
sa
ubiriza wibuka icyuburi
icyo ndi ndafi
utegereza kugira umutima menye urazumva umurengera bushitse nateye ubwoba n'ibikanganyoni
iby'abarengero je si byumbwira
utiki uyuke kwije twakoze byose twabikoze kuneza umujyango wacu wabarengera
ubu rero je nje mbinjungu
bijya nibanga cy'umujyango ugahira hiruka rimena uzo uhe mkiu mjangu uose.
Na handi yo mjangu uri kurandati ni mariki.
Yamai, urero, ugobo yaka ni mjangu.
Ngui mjangu. Kwa nabuza mabia yunga chikimbubzi, itagiri chefo charuguru. Nyamujangu uri kurandati la wafashi jiki. Ishule nga heba, nabuzu undi hira. Nyamujangu wabare ngiro, mngari hii. Umbiri.
Utezo kukingiri nyungu zu mjangu. Bradumba.
Ahubwo bivuga ko ari gukingira inyungu zawe. Eh, ubivuga ibisubire.
Utiki?
Bakaramuka baje kumbaza, nzobivuga uko bi neza.
Eh, shayinde yo kuvuga ibitagira umutwe n'amaguru.
Eh.
Urabanza uyimbire neza ingene zo kugendera. Eh?
Mm.
Ari amegasore nabandi baseruka bumenya kuri gato ngo gihuvunye. Ababyeyi bawe bakuraze.
Kanyazwe
umujyango wo batirera.
Eh.
Ubwo iyindi batibuka. Ohora wibaza uko ndiye kugendera ari hamwe ndiye menyekana ko so wawe ari we yararongoye igitero cyo kuhomura abaseruko ari ibuvunye. Alo? Alo?
Ndakumva.
Urabanza sha uyumvire yindo cyuja umunsi gasore yomenye ko rya tongo gihuvunye ugari yemwe.
Yari
yase wiwe. Udashaka ko byose ndabishira habona. Ushaka ukabandanya ngambo ukira.
Hemwe. Ubirizare, tugira muzingi. Muranyumva ari inyuma? Tugira muzingi, nimuge muzingi.
Ya sawa, hasaba cyama musoge, musoge bana, musoge.
Eh. Ariko twagira muzingi kugira ngo turatume.
Ah, nuko si akwerera, musoge inyuma kidogo. Turi inyuma gato. Okay bana, musonye sasa.
Mega muhe. Weko gumye ku muhari. Inga kubandi ku muzingi. Okay, sana chishaka usimilenga. Ubirizare ndababwire hemu.
Eh, turakusikia.
Muranyumva?
Ego, turakusikia.
Umunsi ndagoma ndaba propose aka kino dukina.
Kama ni je ni sawa? Eh, twebwe ntangora. Waje mwasi njo?
Akagore tugomba dukine kitwa. Nawe n'umuntu. Nabyo mbizi. Nawe n'umuntu.
Nadi, ya kweli iyo? Eh, iyo je ira kwaga vraiment. Iyo ni ba iyo je kwaki vraiment.
Teka tugakine gusa murawe karacyoshye.
Tusplike.
Okay, ninde tubwira itandukaniro riri hagati y'abanyabugo n'abanyarusangi. Mwanyumvise?
Ibyo ni umwana ahayo
n'ibyira. Mwe, egera hano tubwire. Kubgawe, igitandukanye umunyabugo n'umunyarusangi ni giki?
Ije nibindi. Umunyabugo nta butuhuriye. Ubwo bireje nibaza ko ni Imana yaturemye itari iyi.
Kumbikane. Nimugabanye ubwabo twumbikane. Mwe. None kubgawe icyo mutandukaniye ko ni giki
ikizokwere ku munyabugo indandende butsi nabakunzi
apana muhehe apana muhehe dotsi cyo muhehe mina kupinga wali mina kukatariwa na kukatariwa na se
kodi nawe ubaza ko abanyarusangi mu mutandukaniye kuki
wowe umvise ko cyo muhehe
ko nawe
ngo turabakunzi bi Kali tu abakiri hapa kwetu abanyarusangi murababeshi niko bahongo abanyarusangi abanyarusangi niko bahongo kabisa
muhore muhore tubandanye twumviriza agakino kana cyabandanya
turagusikia
okay ubu naho mwumvirize ubu murahetije kumva bamwe bamwe bose cyo biyumvira bibatandukanye nabandi okay
okay
ubu naho rero nagomba mpamagara ba volontaire babiri umunyabugo umwe n'umunyarusangi umwe abashaka bose bazaga
amina kuya
koriyashitse Munyabugo turamuroze nta munyarusangi nawe Mwe ingo mukinane na kodi Mwe umegaratinye sinzi kitumati nawe ndi munyarusangi ga yemwe yozaga
Ariyo ahora niogopa muje
Okay nacho reka nkine jewe ndamuherekeze kodi Muratubona tudufunika Mwese muratubona
Tatubona
Bose hamwe ni tune Nchanda tugaramika rero nga hasi nkuko nyene ku Muratubona Ubu rero twa kodi tugomba dufukame kuri tino dufuniko. Kodi. Twagi.
Eh, nade, nade, nade. Ah, wallahi sitaweza uramba bas. Yayi. Nade, umiza naja. Wapi wapi? Naja wapi vrema? Ajen haguru se wapi?
Jawe na marasa.
Ya wapi na dunia sana mama. Ajen haguru se naja wapi? Yeah.
Hebe. Niagira utugira ikigwa kuye muri aka gakino. Mwe! We nta kigu kuye mu.
Ngana bimya.
Ahubwo gusara n'umwete.
Kori we
na. Eh agenda kuye mu kigo. Ko twese ababugo n'abana rusangi. Eh akumya ni mamwe vraiment. turababara kumwe twese vrema
yego bwa byo bise tugitangura kagakino nababwiye ko kitwa nawe numuntu bisigura ko twese turabantu abanyabugo canke abanyarusangi twese tubabara kumwe mu mama shimeshe cyane ko ni
Wari kurarota cyane.
Pardon mumbabarire.
Ariko yemwe abana bubu naho nakagende ubusamara. Umuntu ashobora kuguhamagara. Eh? Uhagaze imbere yiwe n'umwe. Witwa nde davon?
Nitwa mwampima da.
None uhanutse uza kugorana hamwe bya ita civile. Umenye ntuzi cyakuzanye.
Mumbabarire nari natwawe n'ivyumviro.
Vuga icyo rondera gusa. Urondera iki?
Nari nipfuze ibitaho mwandikamwe abana bavutse.
Ugihiga mwiki wewe. Waramaze kubyara nganuko?
Oya sindabyara gusa nyene.
None umusore nkawe urondera iki mu marujise ibandikamwe abana bavutse?
Mu bisanzwe no tu information nari nkeneye kuraba mu gusa.
Iyo rojise nyamba data wanje ari kindi mwayumvise mwa bacene si gusa. Mwese rero nta kindi muzo murondera atari cyo gitaho.
Hariho nabandi baje kukironde.
Mbona hari yindi nkumi ngawe akizindutse ko akimaranye amasaha n'amasaha ntumbaze icyo ari karakironderamo. Ishara ngaho ku ntiburindire. Niyaheza nawe uratora uronderemo ibyo uronderamo data wanje.
Oya sinorindira madamu.
Ivyo rero n'akazi kawe ko na kimwaka ataraheza kandi yagutanze.
Basi uwo musabira tugakuma turabira hamwe.
Ntazi ko ibyo urondera bisa nagwiwe.
Wopfa kumumbariza basi byase ntakundi.
Muraba muri sale d'archive mwivuganire. Akakwankira ntagishusuba kumbaza je.
Basore murabe rero muzisanze neza mwirinde kuzirunda runda kugira ngo zishobore kuma neza iyo zirunda runze ntiheza ngo zume neza ahubwo zica zisa n'izivunda murabe cyane cyane hari ahijya ahashika izuba nyine urya kumenga ari karagomba kuzisesa murabe nimuzikororere hasi bashe sawa nkuri ari kabigira neza ndabona
Alo
Alo.
Alo,
ndakumva. Ya, ntumbire. Muhehe, wa zamani bite wangu.
Ndashaka kukupa mwana wa mama. Sisa wana buke.
Basha. Aho mpamagaye turi ko turazisanza kweri tuzanikira basha ku buyungiro.
Yo,
nico gikorwa twarimwe kweri.
I'm not sure if you're a man.
Gusa duherutse guca ku mazi ku rupfu rwa ziberasha.
Yo, mbega nyene.
Sa.
Eka
n'ukuri. Oya.
Ko twumvise nade ngo bariko barakora amatohoza.
Asha, amatohoza ari karagirwa. Asha, mugabo ntacarashika komu.
Byumvikana ariko, iminsi si mike frema.
Iminsi byo si mike, ariko biragoye muhungu, biragoye. Urupfu rwa zibera rwaratuzanye mwa gapfungu ukuntu umuhungu. Kwese hatwararengewe kwe.
Sha. Na ureka kurengegwa n'ukuri.
Kumwe bavuga ngo imbere y'uruhanza haza amasoso. Je ndabona neza ku rupfu rwa zibera ruzohava rutubera imbarutso y'izindi ngorane tutaziga ngahi rusangi kwere.
Mukama w'ikigo. Uti n'ukuri.
Tubirekemo. Simpave ndagutera ubwoba kuvyo nkekeranya na jewe atakuri kwabyo mfise. Mama kuri yo hiyo none bimeze gute?
Hallo, uti?
Ni mpamakuru yo hiyo naho biri gute?
Mpamakuru harisha. Ashibora ne gusa kabisa.
Ntumbariye. None mu byukuri mubayeho gute mu ikambi?
Ikambi
Papa, imisi yose ndamubajije ngo ndyane zatanguye hagati y'abaseruko n'abarengera. Yasigurira ko abaseruko bamanutse bava mu misozi ngo baza kwihagira amatongo y'abarengera. Uribaza?
Sha, ivyo bintu ntivyumvikana. Bisigura rero ko papa wawe giti yuba atari umurengera ari umuseru.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Shoti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye ingenieur yadufashije muhinga bw'ivyuma hamwe na Facile yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye. Tubibutse inshuti mwese kandi kuri iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda mu kigihe twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves mu gitondo guhera isaa 11 n'igice gushika isaa 2 mutwumvira ku metero 45 ku metero 31 no ku metero 41 guhera saa 10 gushika saa 2 z'ijoro mutwumvira ku mirongo y'imetero 19 hamwe n'imetero 22. turabashimiye namwe nshuti mwese rero mwaduteza amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza bwese.